Пазбаўленне законніц магчымасці працаваць у шпіталях нярэдка суправаджаецца балючым недахопам чалавечнасці, па-сапраўднаму недапушчальным у месцаў пакутаў, адзначыў святы Айцец, сёння прымаючы на аўдыенцыі каля 130 законніц з кангрэгацыі шпітальных сясцёр міласэрнасці, жаночай манаскай супольнасці, місія якой заключаецца ў працы ў медыцынскіх установах. Слова пана можа змяняць жыццё таго, хто становіцца яго вучнем. Красамоўным прыкладам гэтага з'яўляецца жыццё слугі Божай Тэрэзы Арсіні Дорыі Памфіліі Ландзі, свецкай верніцы з заможнай рымскай сям'і, якая, кіруючыся словамі Езуса, «Быў хворы, і вы адведалі мяне», заснавала кангрэгацыю шпітальных сясцёр міласэрнасці, заўважыў пантыфік. Папа падкрэсліў, што перад абліччам слабасці хваробы не можа існаваць адметнасцяў па сацыяльным, расавым, моўным і культурным прынцыпе. Усе мы становімся слабымі і павінны даверыцца іншым. Паводле яго слоў, касцёл лічыць сваім заданнем і абавязкам блізкасць да пакутуючых. Ён нагадаў, што, каб рабіць гэта, не трэба доўгіх прамоў, а дастаткова пяшчотнага дотыку, пацалунку, маўклівай прысутнасці побач, усмешкі. Святы Айцец заклікаў законніц не апускаць рукі перад абліччам шматлікіх цяжкасцяў, з якімі яны вымушаны сустракацца ў кантэксце секулярызаванага грамадства.
Talvolta ai nostri giorni una cultura laicista mira a togliere anche dagli ospedali ogni riferimento religioso.
Часам у нашы дні антыклерыкальная культура імкнецца прыбраць са шпіталю ўсе спасылкі да рэлігіі, пачынаючы ад прысутнасці ў іх законніц. Калі так здараецца, гэта нярэдка суправаджаецца балючым недахопам чалавечнасці, па-сапраўднаму недапушчальным у месцах пакутаў. Не стамляйцеся быць сяброўкамі, сёстрамі і маці для хворых.
Амікі, сорелле і мадрі для малаті.
Францішак нагадаў, што ў кожным чалавеку, які апынуўся на шпітальным ложку, прысутнічае Езус і просіць аб дапамозе. Часам можна падумаць, некаторыя хворыя па-сапраўднаму надакучваюць, але таксама і мы надакучваем пану, а ён нас зносіць і суправаджае. Блізкасць Езуса да самых слабых няхай будзе вашай сілай, пажадаў святы Айцец. Кангрэгацыя шпітальных сясцёр міласэрнасці была заснавана ў 1826 годзе ў Рыме. На сённяшні дзень яна налічвае каля 380 законніц, якія працуюць у Італіі, Швейцарыі, Польшчы, Аргентыне, ЗША, Камеруне, Мадагаскары, Нігерыі, Індыі і Філіпінах.